Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Dobar dan, ovo je novinarenje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. U centru pažnje čitave javnosti danas, a onda naravno i u centru naše emisije, poseta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Stigao je noćas, svečano je dočekan na aerodromu, ali ispred palate Srbije, i počeli su razgovori u međuvremenu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ovu posetu mnogi ocenjuju kao ekonomsku, pre svega s obzirom da je Erdogan sa sobom poveo i 185 privrednika i poslovnih ljudi iz Turske. Zašto je ova poseta značajna za Srbiju, zašto za Tursku, kakve su očekivanja, to su sve neka od pitanja koja ćemo analizirati i kojima ćemo se baviti uz pomoć gosta današnjeg talasanja, dugogodišnjeg dopisnika beogradskih medija iz Turske, Vojislava Lalića, kojega ćete čuti za nekoliko trenutaka. Značaj posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji je veliki, jer ona pokazuje da je Srbija postala politički zrela i da razgovara i sa onima sa kojima nije saglasna u svemu, rekao je za naš program generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. Dakle, slušate novinarenje Radio Beograda 1. Rekla sam, u centru naše pažnje danas svakako poseta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Analiziramo i ovu posetu i njene domete i značaj, ali i odnose dve zemlje, i u tome nam pomaže pravi gost, mogu da, kako da kažem, dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Turske, Vojislav Lalić. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan.
Koliki je značaj ove posete, pre svega za Srbiju, onda i za Tursku?
U svakom slučaju veliki za jednu i za drugu zemlju, i nije slučajno što se ovo sada desilo. Kao što znate, jedno vreme tu i nije bilo kontakata između dve zemlje. Došlo je do tog poremećaja odnosa posle one čuvene Erdoganove izjave u Prizrenu da je Kosovo Turska, Turska Kosovo. Otkazan je trilateralni sastanak koji je bio u Beogradu, tako da ova poseta sada ohrabruje, i kao što vidite u centru pažnje će biti ekonomska saradnja, za što su zainteresovane jedna i druga zemlja. Verovatno u tim razgovorima koji danas počinju neće moći ni da se zaobiđu pitanja gde dve zemlje nemaju isti stav, naprotiv. Ali u svakom slučaju jedna i druga strana shvatila da su upućene jedna na drugu, da su značajni faktori na Balkanu. Turska u svojoj spoljnoj politici, to je njen prioritet Balkan, ali je i u Ankari su konačno shvatili da se mir i stabilnost i prosperitet Balkana ne može izgraditi ako se zaobilazi Srbija kao vrlo značajan faktor. Uostalom, kad su u Njujorku Erdogan i Vučić dogovarali ovu posetu, sada za vrijeme zasedanja Generalne skupštine, sam Erdogan je rekao da je Srbija nezaobilazan faktor na ovim prostorima.
Kad se vratimo, dakle, ekonomskom delu posete i ekonomskom aspektu, šta Srbija dobija ovom posetu? Erdogan je sa sobom poveo 185 privrednika.
Ja, on je poveo, poslovnih što bi se ljudi, reklo, armiju privrednika. Poveo je sa sobom, pored ministra spoljnih poslova i ministre koji se upravo brave ekonomijom. Turska je tu veoma zainteresovana za saradnju sa Srbijom, Srbija bi mogla na neki način da posluži Turskoj kao punkt prema zapadnoj Evropi, sa kojom, kao što je poznato, Turska i u posljednje vrijeme ima dosta problema. Baš sam gledao neke turske medije, juče oni tvrde da će biti pokušaja da se ovdje u našoj zemlji stvore neki proizvodni punktovi sa kojih bi se išlo sa robom koja bi se proizvodila u našim firmama i na zapad kontinenta i u istočnu Evropu, pošto, kao što znate, kao što znamo, Srbija ima dobre odnose sa Rusijom i drugim zemljama u tom delu kontinenta. Dakle, interesovanje je obostrano, a na predmet razgovora bit će pre svega to proširenje sporazuma o slobodnoj trgovini, što će nama omogućiti veći izvoz, jer mi tu već imamo deficit godinama. Ta razmjena je oko 800 miliona dolara. Sam Erdogan je rekao da mu je želja i cilj da ta razmjena dostigne milijardu dolara. Tako da će nekoliko sporazuma, kako se najavljuje, bit će potpisano. Razgovarat će se o turskom toku, to je gasovod, kao što znate, koji je počeo da se gradi od Rusije do granice prema Turskoj. Međutim, ja nisam baš siguran da to može toliko biti presudni bilateralni razgovor između Turske i Srbije oko tog turskog toka, odnosno uključenja Srbije da bi dobijala taj gas, jer, kao što znamo, i kakva je bila sudbina južnog toka, tu su u igri veći igrači, odnosno pitanje je kako će na to reagovati u Briselu, da ne kažem i u Vašingtonu. Činjenica je da će turski tok, kako se najavljuje, biti završen do 19. godine i da će biti izgrađen do grčke granice. Dakle, mogućnost za nastavak postoji. Biće sigurno razgovora o izgradnji tog toliko puta pominjanog autoputa Beograd-Sarajevo. Kao što ste vidjeli u najavi, Erdogan će posjetiti i Novi Pazar. I tu se razmišlja o izgradnji puteva Tutin-Novi Pazar-Sjenica. Dakle, mnoga pitanja, ekonomska pitanja, bit će na dnevnom redu. Ja se nadam tim razgovorima koji će se voditi, da neće moći i ne bi trebalo da se zaobiđu i pitanja koje opterećuju odnose između dve zemlje.
U kojoj meri će uspjeti, dakle, taj ekonomski aspekt posete da utiče i na političke odnose?
Pa to je teško, naravno da je to teško odvojiti jedno drugo, politiku i ekonomiju, sigurno da će uticati, međutim teško je povjerovati, to zapravo ne bi nikad mogao da povjerujem, da će recimo Erdogan zbog toga promijeniti svoj stav o Kosovu. Kao što znate, Turska je uz Afganistan i Ameriku prva zemlja koja je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Dakle, i oni imaju vrlo razvijenu saradnju, vrlo česte kontakte. Rekao sam, pre 4 godine u Prizrenu, tokom posete Kosovu, tada je Erdogan bio premijer, je izjavio da je Kosovo Turska, Turska Kosovo, zbog čega da je našnji predsjednik Nikolić otkazao trilateralni sastanak koji je već bio dogovoren u Beogradu. Tražio je da se Erdogan izvini, međutim on to nije uradio. To je malo u, da kažem, u turskoj kulturi koju ja poznajem, pošto sam tamo živeo 3-4 godine, to se doživljava kao poniženje. I doduše taj izuzetak je Erdogan napravio, ali kad je bio u pitanju mnogo veći igrač nego što je naš predsjednik, izvinuo se Putinu zbog varanja ruskog aviona i to je dovelo do otopljavanja odnosa između Ankare i Moskve.
I sad kada u tom pogledu, i to će biti negdje pitanje za kraj, pogledamo i utjecaj turski na islamski faktor na Balkanu. Koliko ova poseta može i na to da utječe?
Znate kako, Turska, Balkan je jedan, rekao sam, od prioriteta u turskoj spoljnoj politici. Zapravo, oni, njihovi prioriteti su, kako kažu, u regionu oko Turske, odnosno susjednim zemljama. Međutim, kad u Ankari kažu susjedne zemlje, oni tu misle i na zemlje Bliskog istoka sa kojima se ne graniče, i recimo Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu sa kojima se također ne graniče. Erdogan inače i ne krije tu svoju ambiciju da se nametne, otkako učvrstio pozicije u svojoj zemlji, da se nametne kao lider u islamskom svetu. On je recimo bezrezervno stao iza Albanaca na Kosovu. On podržava Bosnu i Hercegovinu, ali ne i Dejtonski sporazum do kraja i smatra se da ga treba revidirati. Ali kad on kaže da podržava Bosnu i Hercegovinu, to se pre svega misli na Sarajevo, odnosno muslimani. A da što kažu da u drugim delovima sveta, on je jedan od glavnih zagovoraca za palestinsko pitanje. On je jedan, sad je kao što vidite, skoro zaratio sa Kurdima u severnom Iraku, štiteći interese Turkmena, to je jedan stari narod koji je veoma blizak Turcima. Nešto je slično i radio u Kini, gde su tamo u Sinđangu našli se na udaru Ujguri, ali je tu Kina dosta žestoko reagovala pa se povuko. Dakle, Erdogan sigurno igra na tu kartu, muslimansku kartu, i on želi da se nametne kao lider u muslimanskom svetu. Uostalom, ja se nadam da će to biti vjerovatno i predmet razgovora, jer se ne može sve izbeći, iako su to neprijatne stvari, da će se to pitanje, kažem, Kosova sigurno naći na dnevnom redu, jer recimo između ostalog Turska vodi kampanju da se Kosovo primi u UNESCO. A pošto je i vrlo uticajna zemlja u islamskom svetu, u organizaciji za islamsku saradnju koja okuplja 57 zemalja, Turska je više puta, odnosno Erdogan, su pokušali da nagovore sve islamske zemlje da priznaju Kosovo, ali nisu o tome uspjeli.
Hvala vam što ste bili gost novinarenja Radio Beograda 1. Sa nama je bio Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Turske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:55 stižemo i do domaće štampe. Moja koleginica Marina Stojadinović, autorka i voditelj emisije Doživjeti stotu, je sad u studiju. I Marina, evo, u 2-3 minuta šta izdvojemo kao glavne neke naslove?
Evo kratko, pošto smo s vremenom ograničeni. Dakle, ja bih se bavila zdravstveno-socijalnim temama kao i inače što se bavim u emisijama. Tako je. Izdvojila bih tri naslova u Blicu na 10. i 11. strani. Mališani nam ginu jer ne sede u dečijim sedištima, to je zaista upozoravajući tekst. Zapravo čak 14 dece je poginulo u saobraćajnim nesrećama od početka godine, a među njima 8 u automobilima. I pored toga, samo 2 od 10 mališana se vozi u posebnom autosedištu. Dakle, roditelji zaista treba da misle o bezbednosti svoje dece. A što se tiče politike, danas je dan kada izlazi dodatak za penzionere i tu bih izdvojila tekst koji je zaista veoma zanimljiv. Reč je o istraživanju udruženja Emit i Snaga prijateljstva i oni će danas imati konferenciju za novinare. Reč je o istraživanju koje je sprovedeno na Novom Beogradu o položaju samačkih staračkih domaćinstava. Gotovo polovina od 38.094 seniora živi u staračkim domaćinstvima. Istraživanje je potvrdilo da se naročito dramatično uvećava broj starijih na Novom Beogradu i to onih koji imaju iznad 80 godina. Oni teško žive, uglavnom ne poznaju nikog u zgradi u kojoj stanuju, zato što su se promenili stanari posle privatizacije, kada su zapravo stanari postali vlasnici stanova, prodali su stanove i onda su došli neki novi ljudi. Tako nam se dešava, nažalost, da neki preminu, a niko ne zna da je komšija umro, pa prođe i nekoliko dana.
Nažalost,
da. Nažalost, to je zaista ovako naša surova svakodnevica. Inače, novosti na 5. strani imaju tekst o nastavku besplatne kontrole zdravlja građana u domovima zdravlja. 15. oktobra će u domovima zdravlja biti omogućeni besplatni pregledi svim, dakle, sugrađanima, odnosno svim ljudima i svim pacijentima, bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu ili ne, mogu da obave ginekološki pregled, pregled kod lekara opšte prakse ili, da kažemo, izabranog lekara i kod oftalmologa.
Hvala, bila je to Marina Stojedinović u novinarenju i bilo je ovo novinarenje Radio Beograda 1 za utorak 10. oktobar. Ostanite na našim talasima, čućemo se.